Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň may aýynyň 17-si, hepdeniň düşenbe güni. Biziň goňşylarymyzda we türkmençilik atly programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Tahran az baylaştırılan oranını Türkiye'ye ibermege razı oldu. Ekspertler NATO'nun gelecekki strategiyası boyunca teklif ödürlediler. Medvedev Ukrayna vardı. Oğanistan'da yolaç uçar uyran oldu. Şimdi şu böyle kavarların doğru akmazmını bilin tanış olun. Türkiye, Brazilya ve İranlı yolbaşlarının arasında gelinen ılalaşı göre Tahran az baylaştırılan oranının ulu bir bölgini baylaştırma için Türkiye'yi verir. Bu aradaki maglumatlarda aydılışına göre İran 1200 kilogram tavırıgı az baylaştırılan oranını Türkiye'yi verip onun deregine öz yadro reaktörlerinde ulanmak için Ankara'dan yadro yangıcının iberilmekine karışar. İran'ın Dışişleri Ministeri Manuçer Muttaki Tahran'ın bu ılalaşıga halkara güçler tarafından goldo berilmegine garaşyanlygyny aýtdy.
The Islamic Republic of Iran agrees to deposit
Iran 1200 Iran 1200 kilogram töweregi az baylaşdyrylan uranny Türkiýe ibermäge razy boldy. Şol uran Iranyň eýçiliginde galar. Iran bilen Halkara Atom Energiýasy agentliginiň şol urany gözegçilik etmek üçin gözegçi wezipelendirmegi mümkin diýip Iranly wekil aýtdy. Iranyň Irna habar agentligi bu ulalaşyga halkara jemgyýetçilik tarapyndan goldaw eglan edilmeginden bir aý soň Uranın ilkinci tapqırının Türkiye'ye iberilecektiğini haber verdi. Mälim bolşuna göre Tahran az baylaştırılan uranı yadro yangıcına uğurmak için onu daşarı yurda ibermek varada Birleşik Milletler Uramaz tarafından koldanılayan teklifi geçen yıl reddedip bu çarenin İran'ın çeginde amala aşılmağını talep edipti. NATO Oğanistan'dan lıparlayan Uruşi yengmeli, orsiyet bilen ara gatnaşygyny arttırmaly, Iranyň raketalaryndan abanýan howpa garşy çäre görmeli we gurama agza 28 ýurdun howpsyzlygyny öpçün etmeli. Bu sözler NATO'nun geljegini gorama goýunça 12 agzadan ibaret ýokary derejeli ekspertler tarapyndan hödürlenýän teklipde edilýär. Bu topar Birleşen Ştatlarynyň öňki döwlet sekretary Madeleine Albright'ın ýolbaşçylygynda iş alyp barýar. Bu rekomendasiýalar şu gün Brüsselde eglan edildi.
I think that it's very clear that an alliance in the 21st century
Meniň pikirimçe NATO 21-nji asyrda öz alyp barýan işlerine käbiri sazlaşyklar girdimeli. Sebäbi häzirki döwürde abanýan howplar başgaça. Men onu içen kasamyzy gaýtalamak diýip atlandyrýar. NATO 21-nji asyryň howpynyň bu gurama agza ýurtlaryň liderleriniň bölünmegine we kollektiwiň gowşamagyna ýol açmagyna ruhsat edip bilmez. Meniň pikirimçe häzirki döwürde biziň kimdigimize we gelecekde nähili iş alyp barjakdygymyza göz ýetirmek nukdaý nazarından bu möhüm bolup durýar diýip Albright aýtdy. NATO'nun baş sekretary Andris Fogh Rasmussen şuňki ýer edilen teklibiň adaq dalyan guramanyň häzirki gün ýüzbeýiz bolup duran kynçylyklaryna ün seçekýändigini aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamada devam ettiriyoruz. Orsiyanın prezidenti Dmitri Medvedev 2 günlük resmi safar bilen şu gün Ukrayna vardı. Sinçilin aytmağına göre bu iki yurdun ara katnaşının barha artıp baryanlığını anladiyar. Orsiyanın prezidenti Medvedev bilen Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych geçen ay Orsiyanın Karadeniz'deki harbi bazasının mühletini uzaltmak boyunca ılalaşa gol koyuptular. Onun deregine Orsiyet Ukrayna satyan kadrinin bahasını azaltmağa razı olupdi. Medvedev'in bu safarının devamında adazalyan liderlerin bu iki yurdun serhetlerini keskitlemek bilen bir hatarda yadro boyunca hizmattaşlık hem öz için alyan inçeme çertnama kol koymanı garaşılyar. Orsiyet'in premier ministeri Vladimir Putin yakında bu iki yurdun devlet iyiçiliğindeki gaz kompaniyalarının birleştirilmegini teklif edipdi. Emma bu arada Yanukovych'a salgılanlıp çap edilen haberlerde şeyle teklif edine den hukuk Hukukly ortak diýilip kabul edilen halatında Kiýew'in oňyn garap biljekdigini aýdanlygy habar berilýär. Oganistanın Demirgadağında yerleşen Qunduz vilayetinden payitaht Kabula baryan ve jemi 43 yolagçysy bolan uçar şügün Hindukuş dağlarında helakçilik uçradı. Şol uçar Oganistanın Pamir hava yollarına degişlekeni. Bu vakada bolan ölüm yetim hakta hädirlikçe anık maglumat berilmeýär. Oğan resmileriniň aýtmagyna görä uçarda daşary ýurtlar hem bardyr. Birleşen Ştatlar we NATO güýçleriniň metbuat wekilleri Oganistanda ýerleşýän parahatçylyk goraýjy halkara güýçleriniň Oğan kärdeşlerine yardım etmek üçin şol ýere uçar we beýleki enjamlar iýberenligini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Radiomuzyň tolklaryndan galyň.